Құрметті астаналықтар, әрине болашағымызға, алдағы үлкен-үлкен жетістіктерімізге міндетті түрде сену керек. Себебі біз барлығымыз еңбек етіп жатырмыз. Барлығымыз қолдан келген жақсылықтың бәрін осы өзіміздің елімізге, жерімізге, халқымызға жасап атырмыз. Астанамыздың бұдан да ерекше көркейіп, дүние жүзіндегі ең сұлу қала болатынына мен сенемін. Сіздерге де сондай сенім тілеймін. Астана, Ақорда!
Yeah.